Bu Amerika Ovozi Radiosi. Washingtonda soat 10. Toshkentda 20:00. Dunyo xabarlari.
Xalqaro jarayonlar.
Markaziy Osiyo hayoti.
O'zbekistondagi bugungi vaziyat.
Tahliliy suhbatlar.
Siyosiy, ijtimoiy mavzudagi qizg'in munozaralar.
Sizni qiziqtirgan va aynan siz uchun tayyorlangan keng qamrovli dasturlar.
Bularning hammasi Amerika Ovozi Radiosida.
Assalomu alaykum. Efirda 8-dekabr, dushanba dasturi. Studiyada men Odil Ruzaliyev. Eshitirishimiz Hotbird sun'iy yo'ldoshi orqali efirga uzatilyapti. Toshkent vaqti bilan 22:00 da takror tinglashingiz mumkin. Bishkekda kech soat 11 da Almaz FM radiosida. Afg'onistonda esa 19:30 da Samangon shahrida. Shaharvand FM 87.8 to'lqinida ham havo mavjlaridamiz. Britaniya va Kanada Misrda elchixonalarini yopgan. Jenevada suriyalik qochqinlar taqdiri muhokamada.
So'g'ni geografik joylashuviga qarab bir orolga o'xshatish mumkin. To'rt tarafi Qirg'iziston tog'lar orasida joylashgan. Uning buloqlari, soylari
Markaziy Osiyodagi chigal hududlar haqida hikoya qilamiz.
Right now making $8.75 an hour. I've been there for 8.5 years. And I haven't got a fair living wage.
Amerikada fast food kafelarining xodimlari minimal ish haqini ko'tarishni talab qilmoqda. Tafsilotlar dasturimiz davomida.
Siz Amerika ovozi radiosini tinglayapsiz. Endi esa bugun dunyoda ro'y bergan so'nggi voqealar bilan tanishing.
Gumanitar yordam va inson huquqlari bilan shug'ullanuvchi 30 tashkilot xalqaro hamjamiyatdan Suriyadagi qonli mojarolardan qochgan 180 ming odamga yordam berishini so'ramoqda.
The humanitarian consequences of this conflict, particularly the impact it's having on children, on women, on ordinary men in the country.
Bugun Jenevada BMTning qochqinlar bo'yicha oliy komissariyati homiyligida o'tayotgan anjumanda 3.2 million suriyalik qochqin taqdiri muhokama qilinadi. Xalqaro tashkilotlar nazarida mamlakatlar qochqinlardan 5%ini qabul qilishi kerak, shunda ularning asosiy qismiga boshpana bergan qo'shni davlatlarga oson bo'ladi. Xalqaro Amnistiya, Oxfam, Islomiy yordam, Bolalarni qutqaring kabi tashkilotlar Fors Ko'rfazi va Lotin Amerikasi davlatlaridan bu ishda faolroq bo'lishni va birinchi navbatda bolalar, ayollar va hayoti xavf ostida bo'lgan qochqinlarni qabul qilishni so'ramoqda. Qochqinlar agentligiga ko'ra, ayni damda Turkiya va Livanda har birida 1.1 milliondan suriyalik jon saqlamoqda. Iordaniyada 620 ming, Iroqda 280 ming, Misrda 140 ming qochqin bor. Suriya va Eron tashqi ishlar vazirlari Isroilning kecha Suriya hududini havodan nishonga olganini qoraladi. Valid Muallim va Muhammad Javod Zarif Tehrondagi matbuot anjumanida Isroil hukumati harakatlarini Suriyadagi terrorchilar faoliyatiga qiyosladi. Suriya davlat matbuoti hujumni dushman Isroil bosqini deb atagan. Xabarlarga qaraganda ikki joy bombardimon qilingan, qurbonlar yo'q. Isroil havo hujumini amalga oshirganini tan olgani yo'q. Ayrim kuzatuvchilarga ko'ra, Dimas shahri yonidagi harbiy zonada 10 portlash eshitilgan. Kecha Britaniya, bugun esa Kanada Misrda elchixonalarini yopgan. Har ikkisi mamlakatda xavfsizlik yomonlashayotganiga ishora qilgan, ammo aniq sabab ko'rsatmagan. Elchixonalarning qachon ochilishi ma'lum emas. Reuters axborot agentligining xabar berishicha, Misrda hibsga olingan jangarilardan biri Qohirada xorijiy elchixonalarni nishonga olish rejalanayotgani haqida ma'lum qilgan. AQSh diplomatik vakolatxonasining faoliyatida o'zgarishlar kuzatilmagan.
Siz Amerika ovozi radiosini tinglayapsiz.
Nepal g'arbida kecha odamga to'la avtobus tog'li joyda tor yo'lda halokatga uchrab 17 kishi nobud bo'lgan, 50 nafari jarohat olgan. 38 o'rinlik avtobusda 67 yo'lovchi bo'lgan. 14 kishi joyida, 3 nafari esa kasalxonada jon bergan. Voqea poytaxt Katmandudan 400 km narida ro'y bergan. Nepalda bu kabi hodisalar tez-tez sodir bo'lib turadi. Bunga asosan haydovchilarning transportni betartib haydashi, yo'llarning yomonligi, avtomobillarning eskirgani sabab. Xitoy shimoli-g'arbida so'nggi bir necha hafta davomida minglab o'qituvchilar maoshlarining kamligidan shikoyat qilib ishga chiqmagan. Zabastovka o'tgan hafta to'xtadi. Men maoshimni boshqalarniki bilan solishtirganim yo'q, shunchaki ro'zg'or tebratishga yetarli pulim bo'lsin deyman, deydi o'qituvchilardan biri. O'qituvchilik Xitoyda azaldan kam pul to'lanadigan kasb. Bundan tashqari, hukumat yaqinda muallimlardan maoshining bir qismini nafaqaga ajratishni talab qiluvchi yangi reja bilan chiqdi. Ayrim o'qituvchilarning maoshi oyiga 160 dollar bo'lsa, tajribasi ko'proq mutaxassislar 400 dollargacha oladi. Namoyishlar noyabr o'rtasida boshlanib, ayrim joylarda o'qish vaqtincha to'xtatilgan edi. Hukumat ularning arzini ko'rib chiqishga tayyor ekanini bildirgach, zabastovka to'xtagan. Xabarlarga ko'ra, ayrim joylarda o'qituvchilarning maoshiga 135 dollar qo'shib berildi.
Nakikiramdam na lang po kami. Kung talagang malakas, saka lang po kami aalis. Talagang hindi na kaya.
Filippin Qizil Xoch jamiyatining bildirishicha, mamlakatda kuchli tayfun oqibatida kamida 21 odam nobud bo'lgan. Dovuldan oldin poytaxt Manilada unga qarshi choralar ko'rilgan. Maktablar va birjalar yopilgan. Aksariyat odamlarga ishga chiqmaslik tavsiya etilgan. Tijoriy reyslar bekor qilingan.
At sinusundan po natin yung mga ating aktividades. Mag-uumpisa naman tayo sa Masbate dahil yun ang tinatahak niya. At pinaghahandaan po natin yung Mindoro.
Filipin Milliy Ofat Boshqarmasi vakiliga ko'ra, dovuldan zarar ko'rgan rayonlarda yordam ko'rsatilmoqda. Sohil bo'yida yashovchi 1 million aholi evakuatsiya qilingan. O'tgan yilgi dovul oqibatida Filippinda 7300 dan ziyod odam o'lgan edi.
Amerika ovozi radiosida jahon yangiliklari.
Washingtondagi studiyamizda men Odil Ro'zaliyev. Xabarlarimiz bilan internet orqali tanishsangiz bo'ladi. Manzillarimiz amerikaovozi.org yoki amerikaovozi.com. Bu sahifalarimizni ochishga qiynalsangiz, ovoz.info degan muqobil adresimiz bor. Savollar bo'lsa, bizga elektron pochta orqali murojaat qiling. Manzilimiz o'zbek elektron pochta belgisi voanews.com. Dasturimiz davomida Markaziy Osiyodagi chigal hududlar haqida reportajimizni tinglang. So'nggi 2 yilda AQSh qurolli kuchlarida jinsiy tajovuz bilan bog'liq jinoyatlar kamaygan. Amerika eng ko'p xorijlik talabalar o'qiydigan mamlakat. AQShda fast food kafelarining xodimlari minimal ish haqqini ko'tarishni talab qilmoqda. Shu to'lqinda qoling. Siz Amerika ovozi radiosini tinglayapsiz. Farg'ona vodiysida 9 ta anklav va eksklav bor. Bu bir mamlakatning asosiy hududidan muxtor joylashgan yerlar. Atrofini o'ragan davlat uchun bu yer anklav bo'lsa, uni o'z hududi deb hisoblovchi mamlakat uchun esa eksklav. Dunyodagi eng yirik anklav eksklav So'x bo'lib, taxminan 70 mingga yaqin aholisining 90%dan oshig'ini tojiklar tashkil etadi. So'x O'zbekistonniki, ammo Qirg'izistonda. Mavzuni Navbahor Imamova davom ettiradi.
O'zbekistonning 5 eksklavi bor. Hammasi Qirg'izistonda. So'x, Shohimardon, Qalacha, Tayan va Jana Ayil. So'x 315 kvadrat kilometr hududga ega. Shohimardon esa 90 kvadrat kilometr. Qolganlari juda kichik. Qirg'izistonning O'zbekistonda bitta eksklavi bor. Marg'ilon va Farg'ona shaharlari orasidagi Barak 627 nafar aholiga ega, asosan qirg'izlar. Tojikistonning O'zbekistonda bitta, Qirg'izistonda esa ikkita eksklavi mavjud. O'zbekistondagi Sarvan 8 kvadrat kilometr maydonni qoplaydi. Qirg'izistondagi Vorux ancha katta, 130 kvadrat kilometrni egallaydi va 30 mingga yaqin aholiga ega. 95% tojiklar, qolgani qirg'izlar. G'arbiy qalacha ham Qirg'izistonda, juda kichik, asosan tojiklar istiqomat qiladi. Anklav eksklavlarda yashaydiganlar tub aholi, ya'ni yaqin o'tmishda qayerdandir ko'chib kelmagan. Vorux ahli masalan o'zini hatto Tojikistondagi tojiklardan ham o'zgacha deb hisoblaydi va butun tarixi shu hudud bilan chambarchas bog'liq ekanini aytadi. So'xdagi tojiklardan va Shohimardondagi o'zbeklardan ham shunday da'volarni eshitasiz. Bu hududlar hayoti va muammolarini o'rganib kelayotgan ekspertlarga ko'ra, chegaralar juda mujmal. Davlatlar anklav eksklavlar haqida gap ketganida 1926-1950 yillar va 90-yil yillarda yaratilgan xaritalarga ishora qiladi. Izlanishlar shuni ko'rsatadiki, chegaralar hech qachon aniq belgilanmagan. Arxivdagi ma'lumotlar yuridik asos deb qarashga ham arzimaydi, dedi ism-sharifi aytilmasligini iltimos qilgan olimlardan biri. Anklavlar hukumatlar uchun doimiy bosh og'riq, lekin siyosiy bosim o'tkazish uchun vosita hamdir. Shunga qaramasdan, deydi mutaxassislar, anklavlar boshqaruvi mustahkam emas. Ular ko'p jihatdan boshqaruvsiz, lekin qattiq nazorat ostidagi hududlar. Vatandan uzoqda ekani uchun mahalliy hokimiyatlarda mas'uliyat hissi juda past. Ta'minot va iqtisod chatoq. Sog'liqni saqlash va ta'lim sohalari ham qoloq. Tirikchilik juda qiyin. Kirib chiqish murakkab ekanligi uchun savdo bag'oyat sust. Zarur mahsulotlarni ko'p hollarda noqonuniy bizneslar olib keladi. Poraxo'rlik va korrupsiya keng qanot yozgan. Taraqqiyotda biror anklav eksklav oldinda deya olmaymiz. Tirikchilik hammasida birdek og'ir, dedi Amerika ovozi bilan anonim tarzda gaplashgan mahalliy tadqiqotchi. Muammolarni hal etish markazga bog'liq. U yerda esa buning uchun siyosiy iroda yo'q. Bo'lganida demarkatsiya, chegaralarni qayta belgilash uchun muzokaralar to'xtab qolmagan bo'lar edi, deydi tadqiqotchi. Muammo anklavlar mavjudligida emas, ularda kun kechirish tobora qiyinlashib borayotganida, deydi suhbatdosh. Aholi uchun imkoniyatlarni oshirishning bir yo'li bu ularga ikki fuqarolik uchun ruxsat berish. Hozir odamlar ikki tomonlama bosim va ta'zik ostida. O'zbekiston chegaralarini minalagan. Keyinchalik ularni tozalashga tushgan, ammo hududda har yili o'nlab odamlar halok bo'ladi. Yevropada anklavlar muammosi mintaqaviy integratsiya orqali hal etilgan. Markaziy Osiyoda ham bunga erishish mumkinmi? Albatta mumkin, dedi mutaxassis. Davlatlarning irodasiga bog'liq xolos. Shohimardon singari atrofi Qirg'izistonning Botken viloyati bilan o'ralgan. Biroq Farg'ona viloyati tumanlaridan biri bo'lmoq So'x aholisi masalan, O'zbekistonga borib kelish uchun tabiiyki Qirg'iziston hududidan o'tishga majbur. Bu esa bir necha bekatli, pora va ko'p hollarda yalinib yolvorishni talab qiladigan jarayon. O'zbekiston fuqarolari ona yurtiga borish uchun qo'shni davlatdan ruxsat olish kerak, deya tushuntiradi So'xdan Arslon Nuriddinov.
Vatan qadrini boshqa o'zbekistonliklarga qaraganda ikki karra ko'proq his qilishadi. Chunki har kuni so'xliklar Qirg'iziston hududidan o'tayotib, vatan nima, vatan qadri nima, vatanparvarlik nima, qonun nima ekanligini yaqqol tushunib yetadilar, yaqqol his qiladilar. Men nima uchun bu gapni aytayapman? Bugun hech kimga sir emas, So'xdan viloyat markaziga borib kelish uchun bir nechta chegara postidan o'tishga to'g'ri keladi. Har safar mana shunday qish qirovli kunlarda qardosh qirg'iz mamlakati postlari oldida saf tortib turna qator navbat kutayotgan odamlarni ko'rib, o'zimiz shu safda ichida bo'lsak ham boshqalarni ko'rib rahimimiz keladi.
Arslon Nuriddinov yulg'ichilik, huquqbuzarlik va insofsizlik chuqur ildizotgan bir muhitni tasvirlab beradi. Bunda u Qirg'iziston hukumatini ayblaydi. Tuzum juda zaif va noshud, deydi u.
Bir marta Farg'onaga borib kelsa odam nazarimda 3 kun umri qisqaradi. Asabbuzarliklar natijasida. Mabodo adashib bir huquqingizni talab qilsangiz, tamom, holingizga maymunlar yig'laydi. Hech kim sizni qutqara olmaydi. Hech kim. Yo panjara orti yoki otning kallasidek pul. Qolaversa, mashinada o'tib ketayotgan bo'lsangiz ham oddiy uchastkovoy to'xtatib pul oladi. E'tibor bering, qaytarib aytaman. Uchastkovoy mashinani to'xtatib pul oladi.
Vodildagi chegara postidan qirg'izlar bemalol o'tadi, dedi Nuriddinov. Lekin o'zbeklarga juda qiyin.
Siz ularni hududida inson sifatida qo'ya turing. Boshqa mamlakat fuqarosi sifatida ham huquqingizni himoya qila olmaysiz. Ming haq bo'ling, lekin befoyda.
So'x aholisi, dedi Arslon Nuriddinov, tojik bo'lsa-da o'z kelajagini O'zbekiston bilan ko'radi. Vaziyatni yaxshilash, odamlar hayotini osonlashtirish, bu kuzatuvchi nazarida ham siyosiy irodaga bog'liq.
Ilgari ba'zi mahsulotlar tadbirkorlar tomonidan yoki davlat tashkilotlari tomonidan so'xga erkin olib borilgan bo'lsa, bugun buning imkoni yo'q. Shu bois un, yog' va boshqa mahsulotlar viloyat markazidan kolonna tarzida markazlashgan holatda tashkil etilib olib borilyapti. Qishloq xo'jaligi va boshqa mahsulotlar esa so'xning o'zida yetishtirilyapti. Bir narsani ishonch bilan aytaman, agar so'xga bordi keldi masalasi ijobiy hal etilsa, so'x O'zbekistonning eng rivojlangan obod maskaniga aylanadi.
O'zbekistonning Qirg'izistondagi eksklavi So'xdan Arslon Nuriddinov fikrlari edi. Vashingtondan men Navbahor Imamova.
Heard him say I am no hero. Prezident Barak Obamaning o'tgan yilgi buyrug'iga asoslanib tayyorlangan hisobotga ko'ra, so'nggi 2 yilda AQSh qurolli kuchlarida jinsiy tajovuz bilan bog'liq jinoyatlar kamaygan, ammo Pentagon muammoni hal qilishdan yiroq. Shohrux Hamro mavzuni davom ettiradi.
Mudofa vaziri Chuck Hagel armiyada jinsiy tegajog'lik kamayganini ta'kidlasa-da, muammoni tubdan hal qilish uchun hali ancha ishlar qilinishi kerak.
We still have a long way to go.
Hisobot bilan birga anonim so'rov natijalari e'lon qilindi. Armiyada bunday jinoyatlar 26 mingdan 19 mingga kamaygan. Bu illat haqida ochiq gapirishga jasorat qilayotganlar ko'proq.
2 years ago we estimated about 1 in 10 sexual assaults were being reported.
2 yil ilgari jinsiy tajovuzga uchraganini qurbonlarning 10%igina tan olardi. Bugun esa 25%, deydi mudofa vaziri. Ammo hisobotda o'z kechinmalari haqida maxfiy ravishda so'zlab berganlar ham qayd etilgan. Bu degani, qo'mondonlarga ham, politsiyaga ham xabar berilmagan. Hech kim jazoga tortilmagan. Polkovnik Don Kristensen, AQSh havo kuchlarida prokuror bo'lib ishlagan paytida u tergov qilgan ishlar ancha shov-shuv uyg'otgan edi. Hozirda u vatan himoyachilarini himoya qiling degan tashkilotga rahbarlik qiladi. Tajovuzga uchraganlarning aksariyati ismini oshkor etmaslikni ma'qul ko'radi, deydi Kristensen.
So that shows a lack of confidence, not what the DOD is.
Demak, adolat qaror topishiga ishonch yo'q. Tahqirlangani haqida rahbariyatga xabar bergan xotin-qizlarning 60% shundan so'ng muammolar boshlanganini aytadi. Ko'p hollarda safdoshlari ular bilan gaplashmay qo'ygan. O'tgan 1 yil ichida armiyada 19 ming jinsiy zo'ravonlik holatlari qayd etilgan bo'lsa, faqatgina 175 kishi jazosini olgan. Hujum qilgan harbiylar biladiki, tekshiruv nomiga o'tkaziladi va ular baribir aybdor deb topilmaydi. Qurbonlar biladiki, boshliqlarni ogoh qilsa, o'zi baloga qoladi, deydi sobiq prokuror. Armiya bu masala bilan jiddiy shug'ullanishi kerak deb chiqayotgan qonunchilar ko'p. Harbiy yetakchilar kongressga chaqirtirilib, bir necha bor savolga tutilgan.
First of all, we still have too many sexual assaults.
Armiyada jinsiy zo'rlash hamon jiddiy muammo. Qurbonlarni yetarlicha himoya qilmayapmiz, deydi senator Claire McCaskill.
The fact that we have prevalence down and reporting up.
Bunday jinoyatlar kamaygani, ko'proq harbiylar bu haqda gapirayotgani biroz siljish borligidan darak. Sukut saqlash odat bo'lib qolgan, deydi senator Kelly Ayot. Ayrim senatorlar esa qurolli kuchlar safida ro'y bergan zo'rlash hollari harbiy tizimda emas, balki ularni mustaqil advokatlar tekshirsin degan taklifni olg'a suryapti. Shohruh Hamro, Washington.
AQSh universitetlarida 1 millionga yaqin xalqaro talaba ta'lim oladi. Ularning yarmi Osiyodan, asosan Xitoydan. Dunyoda eng ko'p xorijlik talabalarga ega universitetlari bilan taniqli Amerika hali veri bu mavqeni qo'ldan boy beradigan emas. Mavzuni Behzod Muhammadiy davom ettiradi.
Xalqaro ta'lim instituti chiqargan ma'lumotga ko'ra, 2013-2014 o'quv yilida AQSh oliy o'quv yurtlarida 886 ming xorijlik talaba tahsil boshlagan. Bu o'tgan yilga qaraganda 8% ko'p. 10 yil oldingi ko'rsatkichdan esa 2 barobar ortiq. Bu raqam asosan Xitoydan kelayotgan talabalar hisobiga oshmoqda.
In the US, they emphasize on class discussion and emphasize on your opinion. You can actually debate.
AQShdagi sinfxonalarda bahslarga erkin fikr bildirishga, xususan o'qituvchi professorlar bilan fikr almashishga alohida e'tibor qaratiladi. Menga shunisi yoqadi, deydi Kolumbiya universitetida o'quvchi xitoylik bir talaba. Xitoylik talabalar soni keskin oshib borishi bilan birga Kuvayt, Braziliya va Saudiya Arabistoni va hatto Erondan ham ko'plab talaba ilmlar kelmoqda. AQSh oliy o'quv yurtlaridagi talabalarning 4%dan ortig'i xorijliklardir. Ta'lim sohasi vakillari buning Amerika uchun foydali ekanini ta'kidlaydi.
We know that international students contribute significantly to US classrooms and campuses.
Xalqaro talabalar AQSh sinfxonalariga o'zlarining global qarashlari bilan ijobiy hissa qo'shadi. Chet elda o'qish imkoniga ega bo'lmagan AQShliklar ham ularning xalqaro tajribalaridan bahra oladi, deydi Xalqaro ta'lim instituti xodimi Rajika Bandari. Xorijlik talabalar AQSh iqtisodiyoti uchun ham foydali.
This year $27 billion was contributed to our economy at the local, state and national levels.
Shtatlar va mamlakat miqyosida bu yil o'qish, yashash va boshqa xarajatlar uchun ular sarflagan mablag' 27 milliard dollarni tashkil etdi, deydi AQSh ta'lim vaziri o'rinbosari Evan Ryan. AQSh davlat departamenti va ta'lim vazirligi AQSh talabalarini ham xorijda o'qishga chorlaydi.
We believe that study abroad can increase American competitiveness by enabling US students to acquire.
Xorijda o'qigan student chet tilini 21-asrda muvaffaqiyat qozonish garovi bo'lgan mintaqaviy va global bilimlarni o'rganadi hamda bu Amerikaning raqobatbardoshligini oshiradi, deydi Ryan. 2012-2013 o'quv yilida 300 mingga yaqin AQSh talabasi xorijda o'qidi. Yevropa, ayniqsa Britaniya yoshlar o'qish uchun tanlaydigan asosiy manzil hisoblanadi. So'nggi paytlarda Lotin Amerikasi yoki Xitoyni tanlayotganlar soni ham ortib bormoqda.
China now is at the number 5 host country for
Amerikalik talabalar soni bo'yicha Xitoy mezbon davlatlar ichida 5-chi o'rinda, deydi Xalqaro ta'lim instituti vakili Kristina Farrugia. AQSh eng ko'p chet ellik talabani o'ziga jalb etish bo'yicha peshqadamlikni qo'ldan boy bermayotgan bir paytda boshqa davlatlar o'rtasida ham ta'lim almashinuvi hajmi ortib bormoqda. Behzod Muhammadiy, Amerika ovozi radiosi uchun.
Amerikada fast food kafelarining ishchilari va ularni qo'llab-quvvatlayotgan odamlar minimal ish haqini oshirishni talab qilib namoyishlar o'tkazmoqda. Harakat tashkilotchilari namoyishlarni mamlakat bo'ylab yoyishni umid qilyapti. Maqsad hukumatdan minimal ish haqini soatiga 15 dollargacha ko'tarishga erishish. Hozir federal minimal ish haqi soatiga 7 dollar 25 sent. Shtatlar ham eng kam ish haqini belgilashi mumkin. McDonald's, Subway, Burger King va boshqa fast food kafelarda ishlovchi oshpazlar va kassirlar Nyu-York hokimiyati yonida to'planib qo'shimcha maosh talab qildi. Aksariyati 2 ishda ishlashga majbur.
Right now I'm making $8.75 an hour. I've been there for 8.5 years and I haven't got a fair living wage.
Men soatiga 8 dollar 75 sent olaman. 8 yarim yil ishladim bir joyda, ammo haligacha na maoshimni ko'tarishdi, na hayotni tebratishga yetarli pul olaman, dedi Rebecca Kornik ismli bu ayol. Nyu-York shtatida minimal ish haqi soatiga 8 dollar, ammo bu pulni ham uy uchun ijaraga, ham yegulikka yetkazish mumkin emas.
I've been working 40, 50 hours, and I could barely pay my rent.
Haftasiga 40-50 soat ishlayman, ammo bu pul ijaraga to'lashga yetmaydi. Oziq-ovqatni esa davlatdan oladigan moliyaviy yordam hisobiga xarid qilaman, dedi Elvin Major. U yaqinda Daniyada bo'lganini, u yerda ham McDonald'sda ishlab soatiga $20 pul olganini aytadi.
They don't have a minimum wage, but fast food workers been getting $20. Why McDonald's paying fast food workers in Denmark $20 and paying a worker?
Daniyada minimal ish haqqi yo'q, ammo fast food kafelarning ishchilari soatiga $20 olmoqda. Nega Daniyada soatiga $20 to'lashadi-yu, Nyu-Yorkda atigi $8 deydi. Yana bir namoyish Chicago shahrida bo'lib o'tdi. U yerda ham maosh soatiga $8.25. Ishchilar hayotdan qiynalayotganini aytadi.
It's so hard to live on that wage, especially in Chicago. Rent alone for one bedroom is $850 to $1,000. That mean I can't go to the doctor.
Chicago'da bunday maoshga yashash juda qiyin. Bir xonalik uyni ijaraga olish oyiga $850 $1,000gacha. Boshqa narsaga pul qolmayapti. Shifokorga, tish doktoriga, axir tibbiy sug'urtam yo'q. Kasal bo'lsam ham ishdan javob ola olmayman. Pul yo'qotaman o'sha kun uchun, deydi McDonald'sda ishlovchi bu odam. Chicago shahar kengashi merning 2019-yilgacha minimal ish haqqini shahar miqyosida soatiga $13 ko'tarish taklifi bo'yicha ovoz berishi kutilyapti. Ammo kichik biznes egalari shahar ularga yordam bermasa, maoshni oshira olmasligini aytadi.
If the mayor did increase and the increases were not set up properly, then we'd have to go up on our prices and that's what every store owner is saying.
Agar qaror qabul qilinsa va bu ish to'g'ri yo'lga qo'yilmasa, biz xizmatlarimiz va mahsulotlarimiz narxini ko'tarishga majbur bo'lamiz, deydi poyabzal ustaxonasining egasi. Boshqalar nazarda esa maosh yaxshiroq bo'lsa, ishchilar ham samaraliroq ishlashadi.
An employer is better to have good people around you. You can always teach the skills.
Har bir tadbirkor ishchilari yaxshi bo'lishini istaydi, deydi sartaroshxona egasi. Ammo namoyishchilar nazarida ularning arzon mehnatidan yirik korporatsiyalar foyda ko'ryapti. Bizni eksploatatsiya qilayotgan o'shalar, dedi Viktor Guzman, Chicago'dagi McDonald's xodimi.
This is not right, because these corporations are making billions and they don't want to pay enough to their workers. So I don't understand.
Korporatsiyalar milliardlab dollar foyda olayapti, ishchilarga esa yetarli haq to'layotgani yo'q. Bu adolatdan emas. Nega bunday qilishyapti? Axir bizga ko'proq to'lashga qurbi yetadi ularni. To'lagisi yo'q xolos, deydi u. Fast food kafelari tarmog'ining izohi shuki, oshxonalarni mustaqil tadbirkorlar yuritadi va xizmatchilariga ham maoshni o'shalar to'laydi. Namoyish yetakchilarining aytishicha, Amerikaning 190 shahrida rejalangan chiqishlarga uyda qariyalarga qarovchi ishchilar va aviakompaniya xizmatchilari ham jalb qilinadi.
Amerika ovozi radiosida jahon yangiliklari. Qisqa satrlarda.
Gumanitar yordam va inson huquqlari bilan shug'ullanuvchi 30 tashkilot xalqaro hamjamiyatdan Suriyadagi qonli mojarolardan qochgan 180 ming odamga yordam berishni so'ramoqda. Bugun Jenevada BMTning qochqinlar bo'yicha oliy komissariyati homiyligida o'tayotgan anjumanda 3.2 million suriyalik qochqin taqdiri muhokama qilinadi. Xalqaro tashkilotlar nazarida mamlakatlar qochqinlardan 5%ini qabul qilishi kerak. Shunda ularning asosiy qismiga boshpana bergan qo'shni davlatlarga oson bo'ladi. Shu bilan dasturimizga yakun yasaymiz. Ertaga bizni shu to'lqinda Toshkent vaqti bilan kech soat 8:00 da tinglashni unutmang. Amerika ovozi radiosining Washingtondagi studiyasida men Odil Rozaliyev. Xayr, salomat bo'ling.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.